Γεια σας και καλώς ήλθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast Euronet η Ευρώπη στον Sky, μια σειρά που είναι αφιερωμένη στη γενιά Z. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος, μαζί μου η Κορίνα Γεωργίου και σε αυτό το επεισόδιο, το πρώτο επεισόδιο της σειράς Κορίνα, θα ασχοληθούμε με την στρατιωτική αλλά και την πολιτική θητεία, διότι υπάρχουν πολλές τάσεις στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή.
Και θα δούμε και πώς ενδέχεται και πώς θα μπορούσε να ανανεωθεί ο στρατός σε κάθε χώρα, ποια καθεστώτα υπάρχουν σε κάθε χώρα. Έχει ενδιαφέρον ότι, για παράδειγμα, ο στρατός σταμάτησε να υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1963, στο Βέλγιο το 1995.
Όχι, ο στρατός, η θητεία. Μιλώντας συγκεκριμένα για τη θητεία. Γιατί στρατός υπάρχει, αλλά υπό άλλες μορφές.
Ακριβώς,
γίνεται η στελέχωσή του.
Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Στη Γαλλία το 1998, στην Ισπανία το 2001, στην Πορτογαλία το 2004, στην Ιταλία το 2006, στη Λετωνία το 2007, στη Γερμανία το 2011. Έχει ενδιαφέρον ότι μόνο η Αυστρία, η Κύπρος, η Δανία, η Εστονία, η Φινλανδία, η Ελλάδα και η Ελβετία δεν έχουν ποτέ σταματήσει τη θητεία για την υποχρεωτική στράτευση των ανδρών, κατά κύριο λόγο.
Αλλά έχουν αλλάξει πράγματα, διότι όπως μαθαίνουμε, όπως έγινε και στη χώρα μας, έχει γίνει μικρότερη η θητεία όσον αφορά τη διάρκεια της. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε νέα δεδομένα τα οποία έχουν προστεθεί, όπως για παράδειγμα το 2014 που είχαμε την Κρυμαία, την κατάληψη της Κρυμαίας από τη Ρωσία, και αυτό ήταν και ένα πρώτο σοκ που έφερε, για παράδειγμα, στη Λιθουανία, έφερε δεύτερες σκέψεις με αποτέλεσμα να ξαναμπεί η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στη Λιθουανία το 2015, όπως και στη Σουηδία το 2018, αλλά και το 2019 στη Γαλλία, όπου υπήρξε μια νέα μορφή θητείας η οποία μπήκε από τις αρχές προκειμένου να στελεχωθεί το στράτευμα. Και βεβαίως φτάσαμε στο 2022 με τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου και εκεί κράτη όπως η Λιθουανία ξαναμπήκαν σε μια διαδικασία υποχρεωτικής στράτευσης, προκειμένου πάντοτε να υπάρχει στελέχωση των ενόπλων δυνάμεων των χωρών αυτών. Και το ερώτημα τώρα που μπαίνει είναι πού πάμε στη συνέχεια και ποια μπορεί να είναι η μορφή της θητείας που θα ακολουθήσουν κράτη-μέλη από εδώ και στο εξής για τα επόμενα χρόνια.
Και γι' αυτό το λόγο έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Άγγελο Χωριανόπουλο, αμυντικό αναλυτή, για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πώς θα μπορούσε να είναι ένας στρατός του μέλλοντος και, φυσικά, γιατί έχει και αυτό ενδιαφέρον, αν θα μπορούσαμε να σκεφτόμαστε έναν ευρωπαϊκό στρατό. Γεια σας, κύριε Χωριανόπουλε.
Καλησπέρα και από μένα, σας και στους ακροατές σας. Κοιτάξτε να δείτε, αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα της μορφής της θητείας του μέλλοντος, όπως βλέπουμε ήδη από ευρωπαϊκά κράτη, κυρίως της Βόρειας Ευρώπης, ουσιαστικά θα φτιαχτεί ένα πιο ιδιόμορφο και υβριδικό δόγμα μεταξύ του στρατιώτη και αυξημένης έντασης χρήσης τεχνολογικών μέσων. Συγκεκριμένα, ας πούμε, το παράδειγμα της Φιλανδίας είναι το επικρατέστερο, όπου στην θητεία στην Φιλανδία ο εκάστοτε κληρωτός έχει την επιλογή από μόνος του να χρησιμοποιήσει κάποια drone, έτσι ώστε να επιχειρεί για διαφόρων είδων επιχειρήσεις στο πεδίο της μάχης. Δηλαδή να διεξάγει επιχειρήσεις αναγνώρισης, ιχνηλάτησης απειλών, στοχοποίησης εχθρικών στόχων μέσω του τεχνολογικού μέσου αυτού. Έτσι, για να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι, ουσιαστικά ο μέσος κληρωτός, ο μέσος οπλίτης μπορεί και εξιδανικεύει και εκμεταλλεύεται την χρήση ψηφιακών μέσων αλλά και αυτοματοποιημένων συστημάτων. Γιατί ουσιαστικά το ντρονάκι, όπως έχουμε δει και από τα διδάγματα του πολέμου στην Ουκρανία, έχει πάρα πολλές αυτοματοποιημένες δραστηριότητες τις οποίες μπορεί να μάθει στην πράξη ο εκάστοτε στρατεύσιμος. Η έννοια της αυτοματοποίησης είναι μια έννοια που τη συναντάμε πλέον όλοι στον εργατικό μας βίο, και μέσω του στρατού, από ό,τι βλέπουμε, κάποια κράτη προσπαθούν ομαλά να εντάξουν αυτή την έννοια στην καθημερινή ροή των ανθρώπων αυτών.
Υπάρχουν συστήματα, για παράδειγμα αυτό της Δανίας, ένα μεικτό σύστημα, ουσιαστικά ο στρατός βασίζεται σε εθελοντές. Αν δεν υπάρχουν αρκετοί εθελοντές, τότε υπάρχει ένα σύνολο άλλων ανθρώπων που μπορούν να ενταχθούν στο στρατό. Υπάρχει ένα πουλ, ας πούμε, μια δεξαμενή ανθρώπων που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο στρατό. Αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει.
Αυτό στην χώρα μας, κοιτάξτε, δεν νομίζω να μπορούσε να λειτουργήσει, διότι η στράτευση στη χώρα μας είναι υποχρεωτική, για όσους δεν ξέρουν, και ήδη και με υποχρεωτική στράτευση υπάρχουν αρκετές ελλείψεις σε προσωπικό στα νησιά, ας πούμε, ή σε ακριτικές μονάδες γενικότερα, στον Εύρο. Οπότε όλο αυτό το κομμάτι του μερικού εθελοντισμού, διότι μιλάμε περί μερικού εθελοντισμού στο παράδειγμα που αναφέρατε, ταπεινή μου γνώμη δεν μπορεί να λειτουργήσει τόσο αποτελεσματικά στην χώρα μας, η οποία αντιμετωπίζει και κάποιες στοιχειώδεις προκλήσεις και από τα ανατολικά, ίσως και από τα βόρεια.
Τώρα, σε σχέση με μία άποψη που υπάρχει, που έχει να κάνει και έχουμε παραδείγματα και από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση με τους κληρωτούς και τους εθελοντές, κύριε Χωριανόπουλε, αυτή η σχέση μπορεί να αλλάξει και να μπουν περισσότεροι εθελοντές όσον αφορά τη στελέχωση του στρατεύματος?
Κοιτάξτε, αυτό που αναφέρετε είναι πολύ σωστό, διότι η χώρα μας θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα πολύ πιο ευέλικτο πλαίσιο. Ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι δεν εκπλήρωσαν όλο αυτό που ήθελαν να εκπληρώσουν κατά τη στρατιωτική τους θητεία, να μπορούν σε μεγαλύτερη ηλικία, εφόσον το επιθυμούν, εθελοντικά για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να παράσουν τις υπηρεσίες τους, οι οποίες μπορεί να σχετίζονται και με τον επαγγελματικό τους τομέα, σε οποιαδήποτε μονάδα ή σε οποιοδήποτε σημείο χρειαστεί εντός του ελληνικού στρατεύματος. Είναι κάτι το οποίο έχει εξεταστεί στο εξωτερικό. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν από τη Μεγάλη Βρετανία που εξετάστηκε και είχαν γίνει κάποιες κινήσεις προς αυτό το κομμάτι. Οπότε είναι μια διαδικασία αυτή που αναφέρατε, η οποία θα μπορούσε κάπως υβριδικά να λειτουργήσει μαζί με το ισχυρό πλαίσιο που έχουμε.
Μάλιστα. Κύριε Χωριανόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Έχει ενδιαφέρον η συζήτηση αυτή και πολλά που μπορούν να αλλάξουν. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χωριανόπουλε.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Ακούσαμε τον αμυντικό αναλυτή και ιδρυτή του Future Warfare, τον κύριο Άγγελο Χωριανόπουλο. Και είναι όντως μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αυτή που έχει ανοίξει η Κορίνα σε σχέση με το τι μορφή στρατό θα έχουμε τα επόμενα χρόνια, αν θα είναι επαγγελματικός, αν θα στελεχώνεται αποκλειστικά από επαγγελματίες, αν θα στελεχώνεται από κληρωτούς, αν θα μπουν και εθελοντές μέσα σε αυτή την εξίσωση.
Και αν θα μπουν και οι γυναίκες σε αυτή την εξίσωση, γιατί και αυτό είναι ένα ερώτημα.
Πολύ σημαντικό.
Υπάρχουν χώρες όπως για παράδειγμα το Ισραήλ, όπου για τις γυναίκες είναι υποχρεωτική η στράτευση. Θα καλωσορίσουμε στη συζήτησή μας τον κύριο Γιάννη Αγκολφόπουλο, ναύαρχο εν αποστρατεία, για να μας δώσει μερικές από τις πληροφορίες που ίδιος διαθέτει για το θέμα, να μας δώσει μια εικόνα για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει ένας πιθανός ευρωπαϊκός στρατός στο μέλλον, κύριε Αγκολφόπουλε.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Χαρά μας.
Ο στρατός του μέλλοντος θα είναι robotics. Αυτό όμως προέρχεται από δύο βασικές αρχές τις οποίες και δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Ο πρώτος βασικός παράγοντας είναι η υπογεννητικότητα. Η υπογεννητικότητα η οποία δεν επηρεάζει μόνο την Ελλάδα, επηρεάζει όλη την Ευρώπη και την Αμερική και γενικά το δυτικό κόσμο. Γιατί το λέω αυτό? Διότι σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει, το 2045 το 60% του πληθυσμού θα είναι άνω των 60 ετών σε αυτές τις χώρες. Δυστυχώς αυτό το έχουμε εντοπίσει από τις αρχές δεκαετίας του 90 το θέμα της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η ανάπτυξη τεχνολογίας.
Ναι.
Αυτός όμως ο παράγοντας δημιουργεί ορισμένες νέες προϋποθέσεις για το στρατό. Δηλαδή ότι η εκπαίδευση του κόσμου στα νέα όπλα δεν μπορεί να γίνει μέσα στο χρόνο της θητείας που καλούνται οι στρατιώτες να υπηρετήσουν.
Σε ένα 12μήνο για παράδειγμα.
Να σας πω τώρα το παράδειγμα ότι τις φρεγάτες αυτές που έχει ήδη το ελληνικό ναυτικό, για να ετοιμαστεί κάποιος να μπορεί να κάνει μια υπεύθυνη δουλειά, θέλει 2 με 2,5 χρόνια. Γιατί όλα είναι computerized. Mm-hmm. Φανταστείτε να αναγνωρίσει εάν ένα αεροσκάφος που έρχεται είναι εχθρικό, είναι απειλή, είναι όλα αυτά. Αυτά υπάρχουν διαδικασίες.
Άρα το θέμα είναι τι στρατό θέλουμε ουσιαστικά.
Μπράβο λοιπόν. Άρα λοιπόν καταλήγουμε στο τι στρατό θέλουμε. Οι χώρες της Ευρώπης έχουν καταλήξει περισσότερες να έχουν το επαγγελματικό στρατό. Εμείς ξεκινήσαμε τον επαγγελματικό στρατό, αλλά η κρίση οικονομική που περάσαμε μας ανάγκασε να σταματήσουμε να παίρνουμε οπλίτες πενταετούς υποχρεώσεως, οι οποίοι στη συνέχεια μπορούν να σταδιοδρομήσουν μέσα στο στράτευμα. Και αυτό βέβαια μας δημιούργησε την ανάγκη να έχουμε στρατευσίμους, γιατί έπρεπε να καλύψουμε απαιτήσεις που υπήρχαν. Οι στρατεύσιμοι αυτοί που έρχονται να μείνουν 12 μήνες, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να μάθουν τίποτα. Και εδώ λοιπόν είναι τώρα το μεγάλο ερώτημα, τι θέλουμε να έχουμε. Θέλουμε να έχουμε ένα στρατό και νέους οι οποίοι θα υπηρετούν χωρίς να μπορούν ουσιαστικά να προσφέρουν κάτι στην πατρίδα, αλλά ούτε να μπορούν στη συνέχεια, εάν επιστρατευτούν, να είναι αξιόμαχοι.
Ναι.
Ή θέλουμε ένα στρατό επαγγελματικό ο οποίος κοστίζει. Η ελληνική οικονομία το αντέχει το κόστος.
Και ένα τελευταίο, κύριε Γκολφόπουλε, όσον αφορά την στράτευση των γυναικών.
Εκεί, αυτό θα
ποια είναι η δική σας άποψη?
Κοιτάξτε, οι γυναίκες ήδη έχουν έρθει στο ελληνικό στράτευμα και μπορώ να σας πω ότι είναι ικανότατες.
Mm-hmm.
Είναι γύρω στο 30 με 35% αυτή τη στιγμή.
Υψηλό.
Ναι, είναι υψηλό. Υψηλό και μάλιστα μπαίνουν και στην. Σχολικές σχολές, σχολή Βελπίδων, σχολή Δοκίμων, σχολή Κάρων, με πάρα πάρα πολύ καλές επιδόσεις, εντάξει. Και μέχρι τώρα πραγματικά έχουν φανεί αντάξιες του ρόλου το οποίο έχουν επιλέξει και του επαγγέλματος το οποίο είναι πολύ δύσκολο να κάνουν. Είναι ένα, κοιτάξτε, το επάγγελμα του στρατιωτικού είναι πολύ δύσκολο επάγγελμα. Δεν είναι εύκολο επάγγελμα και μάλιστα με τα παιδιά τα οποία ζουν έξω από αυτό το επάγγελμα. Ο νέος, φανταστείτε τώρα, ένα παιδί στην ηλικία σας, κυρία Γεωργίου, ένα παιδί το οποίο αυτή τη στιγμή έχει 4-5 μήνες μέσα στο καράβι που περιπολεί στο Ανατολικό Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο. Για φανταστείτε το φίλο του που είναι κάθε βράδυ εδώ, που κοιμάται στο σπίτι του, που διασκεδάζει με τους φίλους, που περνάει ωραία. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Και μάλιστα να είσαι υπό την συνεχή απειλή των Τούρκων ή άλλων καταστάσεων, διαφόρων που έρχονται στην Ελλάδα, οτιδήποτε.
Και πρέπει να έχεις και κίνητρο βέβαια για να συμμετάσχεις και να είσαι αφοσιωμένος σε αυτό. Έχει πολύ ενδιαφέρον συζήτηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γκολφόπουλε, για αυτή τη συνομιλία που είχαμε και για όλες τις πληροφορίες.
Να είστε καλά.
Και εγώ και για την πρόσκληση.
Ακούσατε τον κύριο Γιάννη Γκολφόπουλο, κυρίες και κύριοι, τον Ναύαρχο Εναποστρατεία. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του πρώτου επεισοδίου της σειράς podcast Euronet, η Ευρώπη στον Sky, που είναι αφιερωμένη στη γενιά Z. Μείνετε συντονισμένοι και θα είμαστε μαζί σας και πάλι πολύ σύντομα.
Γεια σας.